Dobré dopoledne v 9 hodin a 6 minut. Nový film režisérky Agnišky Holland Šarlatán měl včera premiéru v České republice v pražském sále kina Lucerna a my jsme rádi, že první popremiérové kroky paní režisérky vedly sem do Radiožurnálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Protože ten film má trochu souvislost nepřímou s rozhlasem. Autor námětu Martin Schulz, paní režisérko, je manžel jedné naší kolegyně.
Tak. No, to mě těší.
nás to těší velmi. Šarlatán, to je snímek o zvláštní postavě, lidovém léčiteli z minulého století, Janu Mikoláškovi. Chodili k němu snad miliony lidí, aby jim pomohlo od zdravotního problému. Vy sama říkáte, že je to film o daru, který může být i zátěží. Čím si vás osud Jana Mikoláška získal, že jste se rozhodla, že scénář Marka Epsteina budete točit?
Víte, že jeden z důvodů, proč mě jako ten scénář uchvátil, je, že není snadno odpovědět, o čem to vlastně je.
Tak to je ideální.
A sice je tam tolik vrstev a tolik jako možných otázek, které si můžeme klást na základě toho příběhu a té postavy, že to bylo vzrušující to dělat spolu se štábem a s herci a prostě si jaksi nějaký, určité věci se vyjasnily během toho natáčení a ostatní věci prostě dávám divákům, aby si sami na ně odpověděli anebo i neodpověděli, aby si kladli další a další otázky. Je to velmi složitá postava, velmi složitý charakter. Někdo, kdo dělá dobro a kdo je jako zásadně skoro nezjištným způsobem jako odevzdány tej misi, tomu povolání, které dělá jako léčit lidi, ale zároveň je v ním hodně temna a hodně pichy a určitého konformismu, který si zdůvodňuje tím, že právě kvůli tomu, že má ten dar, tak takové jako běžné mravní měřitka na něj neplatí a vede to k osamělosti a k takovému v podstatě křehkosti duše, i když celou dobu s tím bojuje. Takže je to takový velmi dynamický charakter a dokonce si nemůžeme odpovědět na otázku, jestli on je dobrý člověk, nebo jestli je zlej člověk. Jestli ten ďábel je důležitější, nebo ten anděl.
Máte tu postavu aspoň trochu ráda?
Já totiž mám ráda složité postavy a mám ráda postavy, které právě nejsou jednoznačné. I když jsem udělala několik filmů o vyložených hrdinách a v tom hrdinství ještě víc tajemství, než v tom nehrdinství. Já jako zásadně ty jako postavy v mých filmech neposuzuji. Teda nedělám filmy po to, abych řekla, tenhle je špatný, tenhle je dobrý, to je správné, to je zlé. Spíš mě prostě zajímá právě ta komplikace lidského osudu a lidské duše.
Agnieszka Holland, režisérka snímku Šarlatán, je naším hostem. Vy jste přečetla za svůj filmařský život stovky, možná tisíce scénářů. No, nebudeme to počítat, bylo jich hodně, řekněme. Jo. Přesně hodně. Jak poznáte, že je scénář dobrý?
Víte, jednak, že ho neodložím.
Ano.
Protože jsou období, když dostávám těch scénářů hodně a taky dost lidí mě prosí, abych posoudila, nebo mladí filmáři mě prosí, abych dala nějaké to. Takže a já čtu scénáře těžko, to se mi skutečně těžko čte. A nepochopila jsem, proč to čtu šíleně pomalu a pak jsem si uvědomila, že to je kvůli tomu, že si to hned představuji. Takže čtu třeba první stránku a tam je něco popsané, já to vizualizuji okamžitě a vidím to nějak.
Hned vám to naskočí,
jo,
v barvách.
Jo, v barvách. Občas černobíle. A pak čtu druhou stránku a na té druhé stránce prostě to nesouhlasí s tím, co já jsem si představovala na té první stránce, takže musím se zase vrátit na tou první stránku, takže mi to trvá dvakrát tolik, co jako normální knížka. No a když se náš přesto přečtu rychle, no tak si říkám, že je zajímavý. Ale to nestačí, abych to chtěla dělat. Scénáře, které se mi zdají zajímavé, já rozděluji na takové, které bych chtěla natočit a které bych chtěla vidět jako divák. A, no a to je proste intuícia, to sa ťažko zdôvodňuje. Tak a posteriori si ako vymyslím nejaký dôvod a mohu vám to nejak třeba, pokud do šarlatána, neviem, najít nejaké vysvetlenie, ale tak doopravdy to je něco takového, že proste ten příběh a, to, a ty, ty obrazy a to, co to znamená taky a ty otázky právě se... Se ve mne jako dostávají a zůstávají ze mnou a se vracej a vracej. A většinou, když se mi začíná zdát o tom, tak to je jako důkaz, že bych to měla dělat.
To jste říkala v jednom rozhovoru, že i o scénáři, který napsal Marek Epstein, Šarlatán, tak se vám začalo zdát později. Když se podívám do toho scénáře Markova, tak tam je třeba pasáž. Je hezký den, prádlo na šňůrách se třepotá, u velmi prostého stolu na zahrádce za kamennou zdí sedí Františkova matka, na sobě tmavé šaty a šátek jako do kostela, vedle ní Jan, František hraje na housle, oba ho zaujatě sledují, František se dívá na Jana, jako by hrál jen pro něj. Co vám naskočilo, když jste to četla poprvé? Vzpomenete
no,
si?
Víte, už to vidím prostě.
No tak teď už je to no, natočené.
To natočené. Ano, ale... No právě, to je zajímavé, když jste četl, já jsem to natočila, to trošku vypadalo trošku jinak, jako tam Zítka, nebo ano, ne. Prostě jiné okolnosti a tak, tak když jste to četl, tak já jsem si to představila okamžitě tak, jak je to napsané a zároveň jsem si řekla, no ale přece to není takhle, to nebylo takhle, ale to bylo takhle a ona ty šaty měla trochu jiné a okamžitě se to prostě jako pere ta představa s tou realizací, ale Marek píše velmi obrazně. A zároveň není těch jako popisů příliš. Je to, má takový talent prostě, aby stlačil ten správný knoflík, který právě nějak pomáhá vaše představivosti si to jako nějak zobrazovat.
Pobavila mě věta, kterou scénarista Marek Epstein říká na webu České televize. Cituju, když jsem byl na place, tak jsem vždycky obdivoval, mluví o vás, paní režisérko, jak během jednoho dne umí všechny ty držitele několika českých lvů ponížit, zesměšnit a zároveň je na konci toho samého dne všechny pochválí. Vy ponižujete herce?
Ne.
To říká Epstein.
No to, tak ten Epstein neví, co říká, skutečně. Ne, herce neponižují, ne. No tak někdy prostě je, jak si kritikuji, anebo říkám, že to není ještě ona, nebo není správné. Ale určitě ponižování to není něco, co bych dělal ani s hercema a ani se štábem.
Ani si nedovedu představit, že ponižujete Ivana Trojana, tedy to už asi vůbec ne.
Ne, já nemohu ponižovat Ivana Trojana, jednak to je někdo, kdo se ponižit tak jako nedá. A dva, že mám ho už ráda, velice ráda a velice si ho vážím, takže ne, ale to je pravda, že jsem občas jaksi snažila se spolu s Ivanem, aby zkusit něco, co bylo mimo jeho takovou komfortní zónu. A to dělám taky sama ze sebou, to je myslím jako takové jako nevím, první důvod, proč vlastně ty filmy se dělá. Že to není jako rutinní práce, že nejsme tam, kde jsme bezpeční, že hledáme tou svoji svobodu taky mimo toho, co o sobě víme a mimo toho, co jako víme, že umíme.
Povídáme si s režisérkou Agněškou Holland, zejména o snímku Šarlatán, Ivan Trojan v hlavní roli, v další roli jeho syn Josef. A pak tam má ještě jednu roli další z Trojanů, Ivanův nejstarší syn. To chtěl Ivan, aby tam hráli děti?
Ne. Teda nevím nic o tom, že by nechtěl, ale on jako se o to neusiloval vůbec. Pokud jde o Josefa, tak to vypadalo takhle. Ten příběh o Mikoláškovi, když je velice komorný, je zároveň epický a obsahuje 40 let jeho života. No tak jsme věděli, že s dobrým maskérem a měli jsme skvělého, skutečně světového maskéra, neomaskéry René Stejskala a Gabrielu Polákovou, že se nám podaří věrohodně toho Ivana měnit od 40 tak do 60, ale 20 let to žádný maskér prostě neudělá. Tak jsme od začátku hledali a dost dlouho trvaly přípravy na ten film, protože byly přerušené, já jsem dělala jiné věci. Tak od začátku sme hľadali nejakého mladého herce, ktorý vierohodne môže ako hrať mladého Ivana. A no, tak nebolo to snadné. A po niekoľka letech už tých príprav, když už byli ako to poslední kolo tých hereckých skúšek, se objevil mladý Trojan Jozef, ktorý, když sme začínali, mu bylo asi 14, tak nikto ani vôbec nemyslel. Som si videla, že Ivan má 4 syny, ale nevidela som, že má takového jednoho. A ten se proste přihlásil do castingové kanceláře a řekl, že by rád jako zkusil. Na zkusil a to bylo výborné, no. Tak se Ivan
dozvěděl. Protože tam byla i ta podoba vlastně?
Byla i podoba fyzická i byla jako podoba duševní. Něco bylo prostě takového, což když je pozorujete, když jsou spolu, tak se cítí, že to prostě, že to je, že něco, že nějaký gen tam přeskočil, nejenom ten dávnější. No a pak jako protože Mikolášek má sourozence, má sestru a syna a bratra. No tak jsme si řekli, že to bude milé, když bratra zahraje bratr. Skutečný bratr Pepi František, který kdysi měl herecké jako ambice, ale pak se rozhodl studovat politickou vědu.
Oni se vlastně Josef s Ivanem na place nepotkávají, protože každé je to v jiné časové úsečce. Pozoroval Ivan Josefa třeba spoza kamery, jak se mu herecky daří? A pak ano. Mu řekl, jak to má dělat?
Ne. Neřekl mu, jak má to. No, to bylo úplně jiné. My jsme v určitém okamžiku už u konce filmu dělali dva štáby. Moje dcera točila scény s mladým z první světové války a já jsem točila s Ivanem, právě zrovna jsem točila tou scénu návštěvu Františkové matky, kterou jste teď četl. A my jsme skončili dřív, tak jsme zajeli na plac, to bylo úplně někde, podívat se, jak oni si rádi. A Ivan se tak postavil ze zadu a díval se na mladýho, jak on hraje. A byl šíleně dojatý, byl prostě úplně šťastný a dojatý, to bylo velmi dojemné pro mě taky a pro ostatní a vyfotil si ho a nemyslím si, aby mu něco řekl, myslím, že Ivan je takový velice, že si velmi jak si váží takovou nezávislost a svobodu a osobnost svých dětí a že není to takový jako autoritární otec, který jim bude říkat, máš dělat takhle anebo takhle, že je tam spíš důvěra a no a láska.
A včerejší premiéra dopadla dobře?
Včerejší premiéra byla skvělá, teda z našeho hlediska. Zdálo se, že lidi byli velmi příznivý a hodně lidí, s kterýma jsem mluvila, nebo vyjadřovali to i v potleskem, byli nadšení.
No dlouho vám tleskali, když jste tam přicházeli.
No to bylo dlouho. No, skoro jsme to přerušili, protože jsme si říkali, že to nevím, jak si, aby lidi se neutrapili jako tím tleskaním, ale ne, no bylo to jako spontánní a myslím upřímné, takže jestli bych posuzovala úspěch filmu po tomhle ohlasu, tak by to mělo být skvělé.
Připomínám, že naším milým hostem je režisérka Agnieszka Holland, jejíž snímek Šarlatán měl včera premiéru v českém kině Lucerna. Paní režisérko, jeden z posluchačů, který ten film zřejmě viděl, se ptá, kde jste objevila slovenského herce Juraje Loje?
Na Slovensku jsem ho objevila. Ano, my jsme hledali Františka, tou postavu velmi důležitou, je to podstatě druhá role po Ivanu Trojanovi v filmu a velmi podstatná, protože určitým způsobem je to jediný vztah milostný a zároveň takový plný tajemství, který Mikolášek má ze světem, kromě své pacienty a zaměstnance. A hledali jsme v Praze, hledali jsme a řekli jsme, a v podstatě nemohli jsme najít někoho, kdo by odpovídal té představě i mojí a kdo by se jaksi cítilo, že s Ivanem je něco, nějaké porozumění. Najeli jsme na Slovensku a tam jsme viděli několik výběr slovenských herců téhle generace a musím říct, že jsou skvělí. Že to byl teda těžký výběr, protože jsme se váhali mezi třema asi a pak dvěma. A udělala jsem zkoušky herecké s Ivanem, těmi vybranými a Ivanem a to ukázalo zřejmě, že s tím Františkem je tak krásný, teda s Jurajem, je tak krásný kontrast a zároveň nějaká taková prostě duševní vazba, že, no, že jsme ho obsadili a to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí,
dobrá
které
volba.
Jsme udělali u toho filmu, že on skutečně má takové zvláštní světla, je jako krásný mladý muž a je krásný člověk.
Posloucháte Radiožurnál, zejména o filmu Šarlatánci povítáme s režisérkou Agněškou Holland. V jiném vašem snímku Julie na cestě domů taky vystupuje zvláštní postava, to je přírodní lékař.
Ano, tam to v podstatě není přírodní lékař, je trošku jiné. Je to
něco
jako,
jiného. Vás fascinují tihle lidé, kteří mají téměř až geniální zvláštní schopnosti?
No tak já jsem to studovala určitou dobu, teda studovala prostě. Měla jsem první projekt, který jsem měla o léčiteli, to byl americký projekt se Sydneyem Polákem, z jeho produkcí, o takovém brazilském velmi slávném v 60. letech léčiteli, který se jmenoval Arrigo a byl v podstatě úplně nevzdělaný člověk, nějaký dělník, rolní asi. A on dělal neuvěřitelné věci, teda skutečně nevysvětlitelné věci. A bylo to filmované částečně, někdo nebo němu dělal dokument. No tak u té příležitosti jsem se prostě jaksi začala zajímat o šamanství a o takovou jako asijskou medicínu. Prostě nekonvenční medicina má něco v sobě, takovou touhu, že intuice a nějaké zvláštní schopnosti nás můžou zavést k tomu, aby jsme překonali smrt. Většinou se to nedaří. Většina těchto jako takových lékařů nebo šarlatánů, to jsou skutečně podvodníci, anebo využívají prostě takovou silnou potřebu víry, že se něco může zachránit, co je nezachranitelné. Ovšem čas má jako dokazatelné výsledky a v Julie se vrací do domu, takovou předlohou byl určitý anglický takový léčitel, který léčil dotykem a který se stal šíleně populární v některých zemích, tak i v Polsku koncem 70. začátkem 80. let. No a já jsem, můj kolega dělal to dokument, tak já jsem ho trochu sledovala a to bylo dost teda, no, řekla bych, no, velmi spektakulární. Ovšem on pak a udalo se s ním něco, co jsem ukázala v tom filmu Julie se vrací do domu, že zachránil dítě jedné mé kamarádky a oni se do sebe zamilovali. Ona byla tak vděčná, že se zamilovali a jakmile vzali se a jakmile začali spolu žít a dokonce jako se narodil kluček, tak to dítě zemřelo, to první, které jako zachránil, a on zmizel. Zmizel a zmizel na mnoho let a pak se vrátil a už jako prostě tou schopnost neměl. Takže taková mystická záležitost a pravdivá. Ale tady Mikolášek je to něco trochu jiného. On sice má neuvěřitelnou intuici, ale on prostě diagnozoval na základě moče, jenomže ho neanalyzoval v laboratořích, jako běžně dělá, jenom prostě
do té skleničky.
Ano, do té skleničky a viděl to. A druhá věc, že byl prostě zelař, který měl znalost různých kombinací a byl velice tvůrčí v té kombinaci různých jako těchto bylin a měl skvělé výsledky. Takže to je prostě přírodní lékař právě.
Víte, o čem přemýšlím, když takhle popisujete život a dílo toho léčitele z minulého století. On přece léčil miliony lidí. Ti lidé na něj mají nějakou vzpomínku. Pak uvidí ten váš film, protože vy taky vidíte Jana Mikoláška nějak. Už jste dostala nějaký dopis nebo nějaký mail? Paní režisérko, takhle to ale přeci nebylo, on nám pomohl. Přece on nemohl být takový, jak vy ho ukazujete.
Ale já ukazuji, že on pomáhá. Aha. Já ukazuji, že on pomáhá, jenomže prostě platí za to určitou lidskou cenu. Včera na premiéře jsem potkala Terezu Polachovou z HBO, s kterou jsme dělali Hořící keř a ona řekla, že on jaksi zachránil její dědečka, takže v mnoha rodinách, když se tak poškrabe, protože to je pochopitelně zapomenutá postava, ale když se tak poškrabe, tak se ukazuje, že někdo z rodiny u něj byl a někoho zachránil a někomu pomohl a někomu nepomohl, ale v každém případě se ta paměť obnovuje. A práve taký, no je to taková jako banální pravda, že človek môže byť veľký v nejaké oblasti a nemusí byť ako veľký v tom lidském všednodenním životě a jeho volby nevždy jsou tak krásné, jak jeho talent.
Vlastně ta včerejší premiéra, paní režisérko, to byla pro vás událost, kdy jste se po čase zase takzvaně dostala mezi lidi po koronavirové karanténě?
Ano, já jsem byla hodně mezi lidma, hned těsně, než to všechno zavřeli, jsem byli na festivalu v Berlíně. Ano, když jsem seděla u jednoho stolu s Číňanama a s Italama. Takže když jsem to prožila, tak v podstatě by mělo svědčit, že jsem odolná. Ale pak v Paříži jsem jako promovala film Mr. Jones, který tam vycházel právě a jezdili jsme po celé republice a byli to jako davy skutečně a ty Francouzi se furt líbali všichni. Vzájemně, jak to ve Francii.
Někdy dvakrát, chodím. Někdy třikrát.
Ano, někdy čtyřikrát dokonce. No a pak najednou se ukázalo, že prostě stát se zavírá, tak to na Paříž se zavírá a tak jsem se nasedla do vlaku a jela jsem do Británie, kde mám dům. A tam jsem strávila v podstatě celou dobu, až na krátké nějaké výjezdy do Paříže, kde jsem připravila nějakou sérii. Takže takovej počet lidí jako včera a ještě tomu, oni nebyli jako příliš rouškovaní, tak jsem neviděla už dávno a jsem se trošku nervózní, musím říct.
Si myslím, že byste v České republice neměla v těchto dnech říkat slovo rouška. Je to další věc, která dělí společnost. Všimla jste si toho?
Ano, ano, no, nejenom tady, dokonce i v Německu byly přece velké demonstrace proti takovým opatřením, ale no, v Česku, protože že ta nemoc probíhá velice jako mírně a málo lidí zemřelo a málo lidí bylo velmi nemocných. Jako ve většině těch postkomunistických zemí právě. Tak nevím, jestli komunismus byl nějaké očkování na to.
Nebo... Až takhle vy na to jdete.
No jo, no, to je právě pravda, že to zrovnáte, tak počet nemocných a počet úmrtí mezi nemocné je nesrovnatelný mezi západní Evropou.
O Číně nemůžeme říct, že by nebyla komunistická.
No, ale v Číně, tak no to nevím, neznám ty čínské statistiky a nikdo to nezná v podstatě, ale věřím tomu, co říkají doktoři víc a víc, že je to spojené s povinným očkováním na tuberkulózu, že v těch zemích, kde se očkovalo na tuberkulózu povinně, to probíhá mnohem, mnohem mírněji. A Německo je příklad, proto mezi východním a západním Německem je obrovský rozdíl jako v reakci na ten koronavirus a co je rozděluje ty dvě země, tak tou jednou zemí teď sjednocenou, to je to, že v DDR očkovali a v Republice Federální neočkovali.
Vy jste předsedkyní představenstva Evropské filmové akademie. Každoročně jsou udělovány ceny Evropské filmové akademie, ten model je podobný jako u amerických Oscarů. Komplikuje ten letošní ročník epidemiologická situace?
Já už sice nejsem, protože no, to se může být takže 6 let jsem to dělala a teď už jsem od toho svobodná. Ne, takže neviděla jsem toho ročné filmy, vím, že dneska ohlašují výběr první půlky tou selekcí, protože těch evropských filmů je tolik, že aby jsme to usnadnili našim členům, tak se prostě komise a experti dělají takovou selekci nejlepších filmů, na které se můžou teda členové podívat a pak volit nominace a respektive i ten nejlepší film. No a tenhle rok, pokud jde o ceny, tak one se odehrávají každý druhý rok v Berlíně a každý druhý rok v různých městech Evropy. Posledně to byla Sevilla, co bylo krásné a teď má to být Reykjavík, na který se všichni velmi těšíme, protože to je magická země a já mám strašně ráda Islandsko a Islandy. Myslím, že je to nejtalentovanější národ Evropy, když si představujete, že je jich 350 tisíc a že dělají do roka 6 skutečně zajímavých filmů a muzika je tam skvělá a literatura a fotbal třeba. No. Takže v každém případě doufám, že se to podaří. No, je to v prosinci, takže máme ještě čas, no, ale to, co nás koronavirus naučil, to, že nic nevíme o budoucnosti, že nemůžeme nic předpovídat, plánovat. Já jsem měla všechno zaplánované dva roky dopředu a teď najednou nevím. Ptáte mě, co bude, já vím, kam pojedu odtud a to je všechno, co vím.
Takže žádný film netočíte, žádný scénář teď v ruce nemáte?
Scénářů dostávám dost, ovšem taky myslím na to, co bych měla udělat v té době, která je právě tak jiná a měnivá a nebezpečná a zajímavá zároveň.
Je to už na film?
No, chtěla bych, aby ten film nějak prostě korespondoval, byl relevantní s tím, co se odehrává hlubšího a širšího.
Vy jste měla točit něco pro Apple TV?
Ano, měla jsem točit se nový seriál v Paříži a to Američani zastavili asi před 3 týdny.
Takže sladké nic nedělání?
Víte, není to špatné. Já myslím, že je dobré se zastavit, zvlášť, že poslední 4-5 let jsem se nezastavila ani na minutu a některé věci se prostě jaksi... Něco se ještě neskončilo a už bylo začínáno něco nasledujícího.
Kde je to místo, kde je nejradši nic nedělat?
No, Bretaně asi.
Máte ráda Bretonce?
Mám ráda Bretonce, mám ráda krajinu, mám ráda moře, mám ráda místo, které jsme si zvolili a vybudovali.
Jak často se dostanete do Polska?
Často, no mám tam maminku, která je 95, takže ona už necestuje, takže já musím za ní a kamarády a prostě je to země, o kterou se velmi zajímám. Ale tak trávím tak asi tak 2-3 měsíce do roka trávím v Polsku.
A když přijedete do Prahy, jdete vždycky na nějaké jedno a to samé místo, ke kterému vás váže nějaká vzpomínka na vaše studia na filmové fakultě?
Víte, když jsem v Praze, tak většinou kolem těch míst se jaksi přirozeným způsobem najdu, tak a pokaždé mě to jaksi mě to, no nevím, cítím to jako něco důležitého pro mě. A většinou pokaždé, když tady jsem, skoro pokaždé, tak se ocnu v Anežském klášteru, anebo vedle, a vedle je právě jednak kolej Hradná Hradební, co bylo první místo, kde jsem byla ubytovaná, a pak je Klimenská ulice, kde jsou ateliéry filmové školy. Tak ano, tahle oblast je jaksi taková, že tam tážím.
Máte něco jako abiturientské srazy, to znamená setkání se spolužáky?
Ne, to nemáme, ale někteří už tady nejsou asi, ale... S některýma se občas potkávám, ano.
Paní režisérko, bylo nám ctí, že jste přišla do Radiožurnálu povídat si o vaší práci. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou a přeji vám vše, co nejlepší, zdraví hlavně.
Hodně zdraví.
Děkuji.
Mějte se hezky.